Rezolūcija par Venecuēlas opozīcijas līdera Huana Gvaido atzīšanu par valsts pagaidu prezidentu kopīgi izstrādāja Eiropas parlamenta lielākās politiskās grupas, un ceturtdien balsojumā deputāta rezolūcija pārliecinoši atbalstīja. Tāpat Eiropas parlaments pauda pilnīgu atbalstu opozīcijas kontrolētajam Venecuēlas parlamentam Nacionālajai asamblejai, kuras ietekmi sociālistu prezidents Nikolas Maduro pēdējos gados centies mazināt. Eiropas parlamenta solis ir simbolisks un nemaina bloka politiku, taču tas uzliek papildus spiedienu aicinot Eiropas Savienību un dalību valstis, sakot ASV, Kanādas, Brazīlijas un vairāku citu Latīņamerikas valstu piemēram atzīt Gvaido. Vairākas bloka valsts kā Spānija, Francija, Vācija un Nīderlanda paziņojušas. Ja Maduro līdz svētdienai nepaziņos par jaunu prezidenta vēlēšanu rīkošanu, tās atzīs Gvaido. Trešdien Eiropas parlamenta debatēs par situāciju Venecuēlā par to brīdināja arī humanās palīdzības un krīžu kontrolas komisārs Krifts Stiljanits.
In case new presidential elections will not be announced.
Gadījumā, ja netiks izziņotas jaunas prezidenta vēlēšanas, mēs, eiropieši, spērsim tālākus soļus, tostarp jautājumā par valsts vadības atzīšanu. Eiropas Savienība pilnībā atbalsta Nacionālo asambleju. Pašlaik tā ir vienīgā likumīgā politiskā institūcija, ko demokrātiski ievēlējusi Venecuēlas tauta. Nacionālās asamblejas pilnvaras ir jāatjauno saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju.
Šodien Venecuēlā aizturēti vismaz 5 ārvalstu žurnālisti, tostarp Francijas un Spānijas, vēl 2 no Čīles deportēti. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini ceturtdien pieprasīja aizturētos nekavējoties atbrīvot.
From the European Union side there is clearly the request of releasing.
Eiropas Savienība pieprasa atbrīvot tik vienu žurnālistu, kurš ticis aizturēts bez jebkāda iemesla. Mēs uzskatām, ka visiem žurnālistiem ir jābūt iespējai pildīt savus pienākumus un izmantot savas tiesības, darot savu darbu.
Trešdien pieprasot Maduro atkāpšanos ārkārtas vēlēšanas un humanās palīdzības piegādes ekonomiskajā krīzē slīkstošajai valstī, ielās atkal izgāja tūkstošiem opozīcijas atbalstītāju. 35 gadus vecais Gvaido aicināja armiju atteikties no atbalsta Maduro, kā arī uz stingrāku starptautisko atbalstu.
Man bija ļoti laba saruna ar prezidentu Donaldu Trumpu. Mēs jau bijām runājuši ar viceprezidentu senatoriem, mums bija saruna arī ar Argentīnas un Čīles prezidentiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir viņu pilnīgs atbalsts un ka viņi ir atzinuši mūsu administrāciju.
Maduro savukārt joprojām atbalsta tādas valstis kā Krievija un Ķīna. Viņš pats par krīzi vaino ar valstu sazvērestību un opozīciju. Iepriekš Maduro noraidīja aicinājumus uz sarunām, tomēr šonedēļ sacīja, ka esot atvērts dialogam ar opozīciju. Gince Moliņš, Latvijas radio.